Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Her tænder jeg lige cigaret, så I er sikre på, at I er kommet det rigtige sted hen. Nemlig til Faraos Cigar. Og jeg var i gang med at læse fra det første af 6 erindringsbind, som forfatteren Vilhelm Bergsøe nåede at skrive. Han startede her i 1898 med De Forbistrede Drenge. Og han døde i 1911, og jeg tror, at sidste bind kom lige der i 1905. Han var blevet næsten blind og måtte diktere sine bøger, men det afholdt ham ikke for at være meget produktiv. Og hvis man overhovedet kender ham i dag, så kender man ham måske først og fremmest for hans store roman eller novellecyklus Fra Piazza del Popolo fra 1867, som tager udgangspunkt i hans oplevelser i Rom, blandt de mange danskere, der opholdt sig i Rom i længere tid dengang, men også beskriver forhold i Danmark, blandt andet en fantastisk beskrivelse af koleraepidemien i 1856, tror jeg, var. Men i erindringerne tager han udgangspunkt selvfølgelig i sin barndom, som søn af chefen for den kongelige porcelænsfabrik, som dengang lå i Købmagergade, tæt på Rundtårn. Og inden jeg springer lidt længere frem, så vil jeg lige læse en passage, som fortæller om, hvor inspirationen kom til, at han blev biolog, zoolog, og fik speciale i insekter. Han har skrevet en vidunderlig stor bog, der hedder Fra Mark og Skov, som beskriver de danske insekter. Og ja, den kan faktisk næsten læses som fornøjelseslæsning. Det har jeg da gjort. Ej, jeg har ikke læst den fra en til anden, men jeg har sådan dykket ned i den og læst hist og pist, og det er altså ret godt skrevet. Det er populærvidenskab på højt niveau. Men her skriver han altså: da jeg blev noget ældre, påvirkede fabrikkens mange øde, skumle rum mig på en ganske anden måde. Det spøgelsesagtige, fantastiske, digteriske, om man vil, trådte tilbage, og noget andet, det forskende, rensagende, til jeg tør ikke bruge ordet videnskabelige, steg frem med stadig voksende magt. De dybe kældre gemte Bornholms mineralogiske skatter. Her lå kvarts og feldspat i store dynger, ofte med smukke krystaller. Men foruden dem var der også andre mineralier, som tilfældigt var kommet med. Marieglas, dobbeltspat, glimmer, labrador og mange andre herligheder kunne findes, når man rodede rigtigt. Der var også gips og stensalt, kridt og sære flintknolde, som kunne rangle. I sandkæleren fandtes muslingeskaller, stundom, end også et vettelys, og når jeg bragte far disse herligheder, lærte han mig deres navne og fortalte om deres sammensætning og oprindelse. På et loftskammer, jeg ser det endnu med sine nøgne tagsten og nordbrød rude, havde jeg anlagt et kemisk laboratorium med medicinflasker og revnede sylteglas, fyldte med de mærkværdigste fluida. Nu forøgedes det med et mineralogisk museum i gamle papæsker. Men mineralierne slap hurtigt op, og så gik jeg videre til zoologien. I fjerde gård lå en vældig håben gamle brosten, og da jeg en dag skulle bygge en fæstning ud til Springgade mod de røvere, som vi kaldte kirkegårdsdrengene, gjorde jeg pludselig en stor opdagelse. Under stenene lå nogle sære, sorte biller med guldpletter på ryggen. De kunne løbe umådeligt hurtigt, og når man tog dem, kunne de sprøjte, trods den bedste strålemester. Der var også blå skarnbasser, syvprikkede mariehøns, brune tusindben og nogle tråde, der først lå i nøgler, men så løb afsted på over 100 ben. Der var endelig nogle blanke tingster, som kunne rulle sig til en kugle, ligge tot og så pludselig luske af, når ingen så det. Ja, den stenbunke gemte ubegribelige skatte, og for den dag blev jeg entomolog. Ja, sådan kan interessen vækkes i en nysgerrig dreng eller pige og blive til videnskabelige beskæftigelse senere i livet. Men nu springer jeg hen til kapitel 4. Når jeg har dvælet så længe ved den gamle fabrik og dens herligheder, er det fordi disse tegner sig lysest i min erindring. Her var liv, frihed og luft. Op i stuerne derimod den stille daglige ensformighed, og den glider mindet forbi som perler på en snor. Det første jeg husker er et stort grønt værelse med et vældigt billæggerovn for enden af den lille klapkasse, hvor I lå. På billæggerovnens plads sigtede Wilhelm Tell på sin søn, mens Gessler stod ved hattestangen og grinede. Kunstneren havde lagt noget rent djævelsk i Gesslers ansigt, og da jeg misforstod savnet og forblandede navnene, havde jeg fået den naive idé, at kongen mulig ville tvinge far til at skyde et æble af mit hoved, hvis jeg ikke tog kasketten dybt nok af for majestæten. Heldigvis mødte jeg ikke Frederik den 6., til han døde, da jeg var henved 5 år gammel. Herom har jeg bevaret et halvslettet minde. Jeg stavrede om i vores store blå sal, da far kom ind og sagde, at kongen var død. Det lettede ganske vist noget på kasketten, men på den anden side følte jeg dog en vis tvivl, om det ikke var et krigspus. Jeg troede kongen fritagen for den slags ubehageligheder. Der lød fra gaden sørgepaukens dumpe, dæmpede toner. Far tog mig på armen og bar mig til vinduet. Nede på gaden holdt 2 heroller på sorte heste i den hvide sne. Den ene kun gjorde kongens død, den anden trommede sin hule dødsvirvel, og så red de langsomt videre, mens de hvide sneduen lå som kniklingsbremmer om deres guldmorskapper. Der bræste jeg i vild gråd og ville ikke høre op. Far trøstede mig med, at vi fik en ny konge, men det var slet ikke for kongen, jeg græd. Det var fordi, der lå død i disse hule, rullende paukeslag. Død i de sorte heste på den hvide sne. Død i hele den kolde, stivnende vinterdags øde. Slidt opfatter et barn instinktmæssigt. Forklarer sig, mægter det ikke. Så husker jeg en nat, hvor jeg vågnede i den vildeste rædsel. Værelset var rødt som ild. Fra bilæggerovnen grinede Gessler. Det er ham, skurken fra Wilhelm Tell. Gniste og gløder fø forbi ruderne. Mor kom styrtende ind, greb mig i sine arme og bar mig grædende ned i dagligstuen. Her stod far og bandt sig i fabrikkens brandskilt om halsen. Sølvtøjet lå på bordet. Pigerne kom farne med dækketøj og laner. Luerne slog tværs over gaden. Vores stuer lugtede af røg. Ruderne var ganske varme. Det var helvede, der brændte. Og det var virkelig en helvedesbrand. Selv min gamle bedstefar kom fra Nybrogade, og det hørte der ikke så lidt til. Og helvede, det var, som vi hørte i første time, en beværtning, der lå på den anden side af Købmagergade. Heldigvis slap vi med skrækken, og den borede sig dybt i barnesindet. Til da jeg senere lærte om helvede og hørte, hvor hit man der ville få det, så måtte jeg altid tænke på brandnatten og dens rædsler. Men så trøstede jeg mig med, at mor ville komme, tage mig på sine arme og bære mig ud. Uagtet jeg længe mindedes denne fyrkterlige ildebrand, var jeg dog senere nær ved at blive den gamle fabriks herostrat, og dermed gik det således til. Ja, herostrat var jo altså en gammel græker, herostratos. I leksikonet står der en græsk pyroman i år 356 før Kristus, den 21. juli, de kan simpelthen sætte datoen så præcis, der satte han ild til Artemis-templet i Efesos, i der verdens 7 underværker. Og det gjorde han, det lyder vældig moderne, det her. Det gjorde han simpelthen for at blive berømt. Og det er derfor, man har lavet det begreb, der hedder herostratisk berømmelse, altså at man bliver berømt for en ugerning. Og det er der jo mange, der senere hen har dyrket det der med den herostratiske berømmelse. Nå, men han var altså nær ved at blive den gamle fabriks herostrat, og det vil sige, han var nær ved at komme til at sætte ild til porcelænsfabrikken. Far var i Paris, jeg tror det var i 1844, og jeg havde således friere at spille end ellers. En dag kom der en lille kasse fra Paris, og i den fandtes blandt andre rariteter et par grønne papcylindre, som indeholdt noget højst mærkeligt. Det var nogle små lakerede pinde, som havde en rød klat i spidsen, og når man strøg klatten mod noget sandpapir, futtede den af med et knald og tændte pinden. Det var dengang en lige så stor opfindelse som de røntgenske stråler nu, men ingen anede, hvor mange assuranceselskaber den skulle bedrøve. Hvor kokkepige, som hver morgen hamrede løs med sten og fyrner og fyrstål, fik nu et af disse mærkværdige hylstre med pålæg om kun at bruge én svovlstik om dagen. Men det var jo ikke længe, før jeg fik fat i det. Med stor vigtighed viste jeg det til mine kammerater, og så skulle pindene prøves. Om aftenen sneg vi os ind i det gamle brænderi, satte jernstangen for døren, og så begyndte vi at futte. Det gik overordentligt brillant, indtil der på en gang gik ild i det hele. Jeg brændte mine fingre, slyngede hylstret fremme, og i samme nu gik der ild i et par bunter tækkerør, som lå over nogle gamle tjæretønder. Disse fængede som krudt, luerne slog alen højt i vejret og hoppede som ildfluer rundt i høet på de gamle pakkasser, der var stablet helt op under loftet. Nu lød der brandråb udenfor, og så løb vi alle tre ind i tredje gård og skjulte os. Heldigvis var det fredag aften. Folkene var i brænderiet, sprøjterne i orden, og karen stod ikke forgæves ved de sorte brandfolk, så ilden blev hurtigt slukket, men nu skulle man have fat i forbryderen. Man havde fundet låget til det grønne hylster fra Paris. Aldrig glemmer jeg for Walter Petersens blege ansigt, da han kneb mig hårdt i øret og med dirrende stemme sagde, nå, så det er dig, din forbistrede dreng. Ja, nu slipper du ikke for forbedringshuset. Det var skrækkelige år, som holdt mig vågen mange nat. Men da far kom hjem, var sagen glemt eller snarere ikke fortalt ham. Jeg kom ikke i forbedringshuset, ja, ikke engang på Flakkebjerg. Og da for Walter Petersen er død, kan jeg nu sove roligt. Allerede dengang var Flakkebjerg altså et sted, hvor uregerlige unge drenge blev anbragt. Det hele, der er tilbage af dette barndomsminde, er brandnatten i den gamle fabrik, altså i romanen. Men der giver jeg rigtig nok min gamle ven Olsen skylden. Mens livet på fabrikken synes mig idel lys, luft og frihed, lå selve hjemmet noget i skygge. Til der gik livet sin jævne af stadig i pasgang, og tiden rendt, viet til min nærmeste ule, og den falder noget grå i længden. Som så mange embedsmænd havde far ikke råd til at føre noget selskabeligt hus. Nutidens dumme dinere og aftenernes redsomme ruter kendtes i de dage ikke engang af navn. Om søndagen så man et par gode venner til en borgerlig middag, og om hverdagen kunne gangklokken kime nok så lystigt hen ad aften og jage mig fra de kedsommelige lektier ud i den lange entré for at lukke op, og så var det husets gode og gamle venner, der kom for at tilbringe en hyggelig aften i et hyggeligt og gæstfrit hjem. De mange fornøjelser, der nu som en elektrisk fontæne med mangefarvet vekselblink regner ned over ungdommen, faldt for os børn kun som enkelte regndråber på en gråkold novemberdag. Hvor var byen dog lille og tarvelig? Hvor var livet dog fattigt og indestængt mod den summen, der nu rører sig i kuben? Vi havde dengang tit lange og strenge vintre, tyk is på ruderne og høje snedriver i gaderne. Der var den herlige fornøjelse at varme en af de store kovertoskillinger på kakkeloven, lægge den på ruden og danne et kikhul, hvorved der blev sat vagt, især om søndagen, når folk gik fra kirke. Når så vagten råbte, der kommer nogen, styrtede vi til vores kikhuller for at se det vidunderlige. To vægtere, der gik deres helligdagsrunde, eller en kane, der ringede til Frederiksberg. Det minder mig om min barndom. Min mormor havde en tatolforretning på Kildegårdsplads på Lyngbyvejen nord for København. Der var en rundkørsel. På den anden side lå Karen Wolfs småkagefabrik. Så kom der de her troljevogne, der kørte mod Lyngby og Jægersborg. Det var sådan en blanding af bus og sporvogn. Det var busser, men de havde en stang på taget, som gik op til nogle ledninger. Og derfor kunne de jo selvfølgelig godt bevæge sig lidt friere end sporvognene, men ikke for frit, for så røg stangen af ledningen. Og det gjorde den tit der i, i rundkørslen på Kildegårds Plads, og det var spændende. Så sad man og ventede på, at nu røg stangen af. Så kom vognstyren ud og tog en stor, stor læderhandske på. Og med den kunne han så få bøjet stængerne ned og hen og få dem op på ledningerne igen. Der var også så lidt trafik dengang, så man kunne sidde, vi fætre og kusiner kunne sidde og gætte på, hvad farve mon den næste bil ville have, som kom af Lyngbyvejen. Og der kunne godt gå lang tid, før der kom en bil, uanset hvilken farve den så havde. Det er lidt utroligt, når man nu ser, at Lyngbyvejen er gravet ned. Der er ikke nogen plads på Kildegårds Plads længere, men til gengæld så suser bilerne forbi døgnet rundt. Mine forældre fortalte en gang, før jeg blev født, så var der nogle norske turister, som havde slået telt op ude på rundkørslen, og de kunne sagtens få natår. Nå, men her ser man altså ned på Købmagergade, og der kunne åbenbart også gå lang tid imellem, at der kom nogen forbi dernede. Når man nu ser den brogede strøm af fodgængere, cykler, omnibusser, reklamevogne og drosjer, der uafbrudt bølger gennem Købmagergade, klinger min beretning som et gammelt, utroligt savn. Men således var det i min barndom. Ja. Ved tøbrud eller tordenskyld og frembød Købmagergade et skue, som altid havde taknemmelig beundret i os børn, fødte i den nation, som husvandt plasker til søs. Gaden var ikke som nu asfalteret og plan. Næh, dens knudrede brolægning rundede ned mod to regnestene, dybe nok til at drukne et barn. Når nu vandet kom styrtende fra de to oplande, Gammeltorv og Kultorvet, forenedes de på hjørnet af Skinner og Købmagergade til et floddelta, hvis vandstand voksede med hvert minut. Under slige forhold kom der, hvad man kalder, sjov i gaden. Kælderfolkene fik travlt med at lukke deres halse, altså kælderhalsen. Urtekræmmeren på hjørnet byggede en dæmning af sand, og Rasmus lukkede porten op, for at vandet fra fabriksgården kunne få løb. Gadekommissæren kom vadende med sit blanke messingskilt på brystet, og så indtraf endelig det med spænding i mødesete øjeblik, hvor alle rendestensbrejder begyndte at sejle om kap. Ja, rendestenene var jo så dybe, så der lå brejder hen over dem, så man kunne gå over gaden. De optræder jo i mange H.C. Andersens eventyr også. Og når man så kunne være så heldig at se spækhøg og madammen tyk, trim og trivelig træde ud på et gyngende bræt, vippe i vejret og sætte sig på sit agterkastel med et plumpende sprøjt, ja, så tror jeg nok, at jublen var ubeskrivelig. Lidt kan fornøje børn, og det var også så og lide, vi modede os med. Der var rundt tårnskonen, som solgte honningkager, røde grise, og om foråret kirsebær på pinde. Om vinteren gjorde hun mest i svovlstikker og flintesten, men ved fastelavn lavede hun de mest overdådige ris, og ved påsketider nogle aldeles bedårende lam. Så var der Blankensteiner, Københavns eneste legetøjsbutik og børnenes paradis, og var dog hans marionetdukker dejlige. De hang på en stang i vinduet som en række kvalte forbrydere, og i midten sås djævlen i egen høje person med sorte horn og en lang rød tunge. I denne djævel forelskede jeg mig aldeles lidenskabeligt. Hvilken virkning ville han ikke gøre i dramaets slutscene, og hvor rædselsfuld ville han ikke brøle, når han får til helvede med elskerinden. Jeg slagtede min gris til ære for ham. Jeg sparede mine to skillinger til boller. Jeg rejste statslån hos min mor, og endelig kom den store dag, da jeg havde den rigsdaler, som djævlen kostede. Ak, der var han solgt. Med blødende hjerte og tårer i øjnene, måtte jeg forsage djævlen og alle de gerninger, jeg havde bestemt ham til. Ak ja, det var hårdt. Jeg har senere truffet mange djævle, både med og uden horn, men aldrig har jeg truffet min barndoms djævel fra Blankensteiners butik. Han var unik. Så var der brætmanden, en høj, mørk italiener, der med et monotont råb faldbød de gipsfigurer, han bar på et bræt, der balancerede på hans hoved. Det var kunstværker for almue og børn. En grøn papegøje, meget økonomisk som stuefugl. Napoleon i imperatorstilling. Og Frederik den 6. som den bøste, de tre studenter slog til i eksercerhuset. Men da Napoleon gik af mode og Frederik den 6. i sin grav, tog brætmanden fast ophold og begyndte at gøre i kirker. Og nu var hans lykke gjort. I vinduet stod de dejligste templer med mos på taget og slanke spir. De valgte korvinduer var af kulørt glas. Tårnet havde mangefarvede glamhuller, og når man tændte lysene inde i kirkens skib, funklede og tindrede det gennem de blanke ruder som røde, blå og violette blomster på snehvid grund. Hvor tydeligt husker jeg den juleaften, da min bedstefar gjorde mig til kirkeejer. Jeg sov ikke den nat. I al sin lysende pragt stod den hvide kirke ved min seng. Mine øjne veg ikke fra den, og til sidst syntes det mig, at jeg hørte orglet bruse. Som man ser, havde Blankensteiners djævel ikke haft nogen demoraliserende virkning. Min mor elskede blomster, men disse var vanskelige at få. Tisse Løjerl igen klinger, København havde dengang kun én eneste blomsterhandler, eller rettere handlerske, og det var Madame Mørk. Hendes mand havde været gartner ved den botaniske have, og efter hans død åbnede hun sin bekendte butik på hjørnet af Nyhavn og Store Strandstræde. En gammel hederlig forretning, der først i vor raffinerede tid har måttet vige for Dina Schulzes og Wulfes hængende haver. Hvor tarvelig var tiden og den smag. Små balbuketter af evighedsblomster og krokus, hollandske hyacinter i lange smalle urtepotter og et par violer i beskeden skovmos. Det var allerede meget. Havde man dengang forlangt araucaria, bregner, palmer eller duftende orkideer, tror jeg, at der mørk havde fået tilfælde. Hvor tydeligt husker jeg den venlige gamle kone i hendes beskedne butik, der for mig tog sig ud som et helt drivhus af duft og farver. Hun havde kun én fejl. Hun forærede mere, end hun solgte, når nogen roste hendes blomster eller rørte hendes hjerte. En blomst spillede især en stor rolle i min barnlige fantasi, og det var forglemmeegen, fars yndlingsblomst. Det var en hellig pligt at skaffe den til veje på hans fødselsdag den 7. juni. Så blev den plantet i høje vaser med vand og trækul, sprang ud og holdt sig det meste af sommeren. Nu er det en smal sag at få forglemmeegere en år i februar, men dengang var det stundom vanskeligt at få dem i juni, til de måtte hentes i det fri, ofte langt borte. Hvert år var jeg derfor på forglemmeegere i jagt, men en af disse endte så bedrøveligt, at min far forbød mig oftere at jage efter denne romantikkens blå blomst. Jeg var dengang lidt over 7 år, og forekom mig derfor stor nok til at tage min yngre bror Sofus med på jagten. Denne skulle afholdes ved kanalerne i Frederiksberg Have, hvor der plejede at være vildt i overflødighed. Vel udrustet med frokost, botaniserkasse og en hel mark i lommepenge, vandrede vi afsted. Omnibusser kendtes ikke, sporvogne drømte intet menneske om. Så nåede vi da møde i og varme Frederiksberg Have, men her viste sig et nyt tidernes fremskridt. Man havde renset kanalerne og slået græsset helt ned til kanten. Bunker af forglemmeegere, men alle omhuggede og visne. Under disse vanskelige forhold besluttede vi os til at begå majestætsforbrydelse ved at trænge ind i den af kongehuset forbeholdte Søndermark. Vi var jo temmelig smalle og fandt med lethed et hul i hegnet, hvor vi kunne knibe igennem. Her opdagede vi en eng med blomster i overflod, men næppe havde vi begyndt vores jagt, før vi hørte en opsynsmands tordnende stemme. Så flygtede vi i vild rædsel gennem revl og krat, nåede den modsatte side af hegnet og slap ud på en stor grøn eng, der skrånede ned mod en mose, og det vi kom til den, strålede vores øjne af glæde. Den var himmelblå af de dejligste forglemmeegere. Aldrig havde vi set så mange. Med fare for at plumpe i vandet, vågede vi os længere og længere frem. Til sidst kom vi ud på en smal tange, hvor der var vrimlende fuld af blomster, og her pakkede vi vores frokost ud. Den måtte jo spises for at få botaniserkasserne tømt. Ja. I lytter til programmet Farve og Cigar. I er stillet ind på Radio 24/7. Men jeg er i gang med at læse fra forfatteren Vilhelm Bergsøs barndomserindringer, De forbistrede drenge, som udkom i 1898. Just som vi sad midt i denne landlige idyl og skulle i færd med et kræmmerhusvisker, kom Nemesis over os på en frygtelig måde. Hun viste sig nemlig i form af en våd klodstørv, som ramte mig lige i nakken og sprang som granat og sprøjtede døn til alle sider. Kan I se, I skrubber af i københavnske valpe? Skal I træde min tørv ned? Klang det op fra kanten. Det var en stor, tyk valbybonde, hvis hellige ejendomsret vi havde krænket. Med høflige ord og i sirlige vendinger forklarede jeg ham, at jeg slet ikke havde rørt hans tørv eller agtet at gøre det. Jeg ville blot plukke nogle forglemmerejer til min far. Nå, så det ved du, din tyveknægt. Ja, vent lidt. Jeg skal den onde edme plukke jer, råbte han og gik. Det var jo ikke, hvad man kunne kalde opmuntrende. Men da jeg så manden langsomt slendre op mod en gård langt borte, tænkte jeg, at det var sådan hans manier at tale på, og foreslog min bror straks at fylde botaniserkasserne, for så at nyde vores frokost på et mere fredlyst sted. Så fik vi smørbrød i lommen og begyndte at samle, men det gik langsomt. Planterne skulle tages op med rod, og rødderne vaskes. Vi var så fordybet i dette arbejde, at vi ganske glemte bunden og vågede os længere og længere ud i mosen, lokkede af blomsterrigdommen. Der lød der et pludselig infernalsk hyl, og en regn af tørv og sten slog ned omkring os. Jeg så op. Bredden var besat af hujende valbydrenge, der fortsatte bombardementet, mens en lang rødhåret fyr, fuldt af nogle kammerater, vagede ud imod os. Kort efter tog han mig i nakken, og i det han holdt mig frem for sit kompagni, råbte han, her skal I se et fjols, som plukker for glem mig ejer til sin far. Jeg kan endnu se den fyrs ansigt, flat, fregnet og ondskabsfuldt grinende. Det var første gang, at råheden trådte mig i møde i hele sin brutale magtfylde, men instinktmæssigt følte jeg, hvorledes den skulle besejres. Jeg vil give dig en mark, hvis du vil lade os gå, sagde jeg. Med en lynsnar bevægelse snappede han marken ud af min hånd og råbte til de andre, lad dem gå, de har jo ingenting gjort. Men købt fred er en dårlig vare. Det fik vi at føle. Næppe nåede vi op af mosen, før hele banden faldt over os, dængede os med snavs, slog kasketterne af os og røvede både vores botaniserkasser og vores smørbrød. Hvor knugende bitter var den følelse, da jeg og min bror vandrede hjem af den sollyse Vesterbro, tilsølet, barhovedet og forgrætte. Det var ikke de knups, jeg havde fået. Nej, hvad der stak som en brød var, at jeg var blevet kaldt et fjols, fordi jeg ville plukke forglemmerejer til min far. Goldschmidt beklager sig i sine livserindringer og resultater over, at han blev kaldt jøde af en skummerdreng i Vordingborg, og tilføjer, at hans stærke fætter slog den dreng til jorden. Hvad mon han ville have sagt, hvis han havde været i Valby Mose, uden at kunne slå nogen til jorden, nødt til at døje hån og spot, fordi han opfyldte en pietetspligt mod sin far? Det er ikke racen, ikke religionen, der fremkalder slige udbrud af råhed. Det er simpelthen det, at man har støvler på benene og klæder på kroppen, mens de andre går bare benet og i laser. Det fik Goldschmidt og jeg senere at føle i Rom. Da far var død, og jeg mange år efter ordnede hans papirer, faldt en guldnet konvolut mig i hænde. Den indeholdt en lille buket hentørret for glemmeejer i et papir, og på dette stod med en stor, uøvet barnehånd, for hver en blomst, jeg plukket har, der tænkte jeg på dig, min far. Jeg elsker dig så inderlig og føler mig så lykkelig. Ja, det er ganske vist skummere og rim, men en 7-årig dreng skriver dem vel ikke bedre. Det er mit første digt, og da jeg læste det, fik den afblegede buket vorduft og farve. Min fars milde blik lyste mig der i møde, og vemodigt tænkte jeg på, hvor inderlig jeg havde elsket ham, og hvor lykkelig et barnehjerte kan slå. For uden fars fødselsdag var der en anden fest, der lyste som en stjerne på hverdagslivets ensformige gråhimmel. Det var julen. Den var endnu ikke blevet en markedsfest med sprejl, halløj og reklame. Den var hjemmes og børnenes fest. I møde set hele det lange efterår med barnets glødende længsel. Allerede i november mærkede vi dens vingeslag. der kom der fra Blankensteiner, det er jo legetøjsforretningen, en stor pakke, som højtideligt blev åbnet i vores nærværelse. Den indeholdt teaterdekorationer, billeder, guldborter og papir i alle regnbuens farver. Så kom far og tog mål af marionetteatret. Paparkene blev skårne ud til skjolde, hjelme og harnisker. Spyd, svær og stridsøkser blev lavet af snekeren, og så blev salen omdannet til et værksted, hvor der blev klistret, malet og ferniseret hver aften, når lektierne var læst. Far var fra sin barndom en stor mester i alt slags paparbejde, og fabrikkens malere leverede fortrinlige tegninger til de våbenmærker, der prydede vores skjolde og rustninger. Men vi holdt os ikke til middelalderen alene. Nutiden fik også sin ret, og vort værksted frembragte pragteksemplarer af kaleidoskoper, elektroforer, kamera obscuraer og Leitner-flasker. Med vores fætre fra Løveapoteket udgjorde vi en stor børneflok. Der var mange at give til, og far sad jo ikke inde med store midler, men hans smag, kundskaber og ihærdige arbejde erstattede alt. Når døren til salen fløj op, og det strålende juletræ viste sig, omgivet af våbentrofæer, ulanlanser, faner og ridderrustninger, der stod børnene et øjeblik stille af beundring, inden de med et jubelråb styrtede frem for at finde deres navne på de strålende våben, og når så juletræet var plyndret, begyndte en lystig maskerade af ridder og svende, hvor man ofte havde ondt ved at finde ud af, hvad der hørte til Løveapoteket og hvad til fabrikken. Jeg har senere set mange fornemme juletræer, hvor en eneste gave havde større værdi end alle vores tilsammen, men aldrig har jeg set så tindrende barneøjne, aldrig hørt så vældig en jubel, som ved vores juleaftener på den gamle fabrik. Så faldt livet af dig i sin jævne daglige gang, og den kunne være trælsom nok for os børn, der kun kendte til søndagens frihed. Om vinteren skulle jeg i skole klokken 9, men allerede klokken 6:30 måtte jeg op for at gå morgentur, og disse var ligefrem min rædsel. Dengang grasserede hydroterapien. Lægerne Bang og Otto prikkede vandkuren fanatisk. Og Storms gode gamle vise, min doktor er en ærlig mand, han siger, du må drikke alt, hvad du vil, undtagen vand. Det ene duer ikke. Var vene for Klampenborg vandkuranstalt og posten i Gothersgade. En hver tid har sin knejp, kun gik man ikke bare benet til posten. Ja, Kneip var jo mand, der havde indført vandkurer i Tyskland, Kneipkurerne. Til dette uhyre havde far, forført af Otto, fattet en for mig ulykkelig kærlighed. Den lå for enden af Gothersgade, tæt op til volden, og skulle efter Ottos sigende være en gren af maglevældet ved Roskilde. Bag posten var der et gråmalet skab, hvor en vandmand holdt vagt over de med navn mærkede halvpotteglas. Kuren bestod i at tømme sådan et uhyre, gå over bastionerne til Østerport, vende tilbage, tømme nok et, gå igen, og endelig, åh rædsel, slug det tredje. Alt på fastende hjerte. Tidlig om morgenen, i vinterkugle, i sne og slud, trædede vi så op til posten. Der stod Otto i pels, skinhue og nogle uhyre forede bælvanter, der gav hans forlemmer udseende af luffer. Jeg slap heldigvis med en pæl, men når jeg havde fået den tredje, og i mit tynde tøj travede efter de to andre, ligesom en klippet pudel, kunne jeg føle det kolde vand rumle i min mave som maglevældet ved Roskilde. Otto gik altid med lange, hurtige skridt og snakkede uophørligt. Ved den anden omgang begyndte han en pussygymnastik, som bestod i at sætte de lange, sorte luffer i en roterende bevægelse, hvorved han fik en forbavsende lighed med en vandrende mølle. En dag blev jeg ramt af en vinge, og trimlede ned af bastionen. Men Otto rejste mig med den tørre bemærkning, at det var sundt. Når jeg så kom hjem, træt, sulten og forfrossen, fik jeg en skål ærenkaffe. Det var også sundt. Disse morgenture fortsatte far med en mærkelig ihærdighed. Jeg tror, de skadede hans sundhed, til han blev ofte forkølet, og hans fordøjelse svækkedes. Jeg selv i kolerasommeren travede vi volden rundt, uden at ane, at den dødbringende mikrobe lå gemt i det forræderiske vand. Endelig kom Nemesis. Bang fik en vældig brandbyl i nakken, og Otto blev syg. Så hørte vi op med vandgangen. F- Far elskede landet og livet i den frie natur. Hans højeste ønske var at få en lille ejendom uden for byen, hvor han kunne dyrke sin egen have. Men han nåede aldrig dette mål. Hans embede bandt ham uafbrudt til fabrikken. Selv i sommerferien, hvor vi andre tumlede os på landet hos slægt og venner, gik han ene om i de store tomme værelser, som blev malet og repareret. Som en svær erstatning for dette bundne liv gjorde han af til længere ture ud i landet, særligt til Fredensborg, Frederiksborg eller Rungsted, hvor hans gamle ven, kommandør Bram, ejede sømandshvile. På disse ture tog han mig ofte med, og da vi en dag gik ved Rungsted Strand, sagde far, fra disse store sten derude i vandet så Bram og jeg englænderne gå i land ved Vedbæk 1807. Det morede os så meget at se de mange barkasser og både der, de skinnende hjelme og hestene, som svømmede i land. Men vi anede intet. Jeg var dengang kun 7 år, og englænderne kom jo som venner. Nogle tid efter kom min far ud og hentede mig. Jeg undrede os over, at han var så alvorlig, og jeg ikke måtte blive længere på landet. Vi kørte ind med en bonde, men det sidste stykke vej måtte vi gå til fods til de engelske standsede vognen omtrent ved Vilhelmsdal. Så kom vi hjem til Store Lars Bjørnstræde, og det var en slem gade, da den lå lige i skudlinjen mod Frue Kirke, og der var kun én post. Vandregnerne havde englænderne skåret over. Nu blev der fortalt, at de byggede batterier og ville bombardere byen, men ingen troede, at det var så farligt til de første bomber, som englænderne kastede noget ikke ind i byen. Ja, nogen faldt den over i Peblingesøen. En dag kom far hjem i særdeles godt humør. Han havde været ude på Kastelsvolden, og der havde han set Peimann. Det var den general, der var øverstkommanderende over byen under englændernes bombardement. Peimann med hele sin stab jagtede fjenden fra den bastion, der ligger nordligst ud mod sundet. Peimann havde sagt, at han troede ikke, at englænderne ville gøre os noget. Til flåden lå jo ganske stille langt derude. Så lød der et drøn. En bombe fra Svanemølle-batteriet skruede sig i vejret og kom som et mørkt punkt væsende ind mod kastellet. Peimann fulgte den med øjnene. Den begyndte at dale og faldt med et stort plask lige i kanten af kastelsgraven, så vand og mudder stod til alle sider. En lille hund for rasende ned af voldskranten og vedblev at bjeffe af det sted, hvor bomben var falden. Hele staben brast i latter, men Peimann vendte sin hest og sagde, der kan de se, mine herrer. Fra batterierne kan de ikke nå os, og flåden vogter sig nok for 3 kroner. Det kender de fra 1801. Ja, selv Peimann havde ingen anelse om, at der fandtes stærkt armerede batterier, som lå en halv gang nærmere, og altså kunne sende deres bomber helt ind til Kongens Nytorv. Og der faldt også de første til stor skade for hesten, og hesten er foran en bryggervogn. Altså hesten, det er rytterstatuen på Kongens Nytorv. Alligevel var vi ikke uvirksomme, men søgte at sikre os på samme måde som i de andre huse. Brandkarrene blev fyldte. Nogen kom op på loftet, som blev gjort bombefast på forskellig måde. Hos os blev det hele belagt med brænde. Derover lagdes så sengeklæder, dyner, madrasser og endelig al min fars bøger. Det man så man for særlig uigennemtrængelige. Man kendte slet ikke noget til den kraft, en 100 punds faldende bombe har. Men netop derfor var vi så mærkværdigt trygge, ja næsten ligegyldige. Vagtparaden spillede om formiddagen for masser af tilhører, om eftermiddagen gik folk i kongens have, hvor der også var musik, og hvor man spiste sin aftensmad i det grønne. Ja, om det så var tallotteriet, så blev det trukket under trompetfanfare den 1. september, dagen før bombardementet. Så kom den ulykkelige 2. september. Jeg husker den aften, som var det i går. Jeg løb med verdens børn og legede hest ned på gaden. Der hørte jeg pludselig et drøn, og i det samme så jeg mod den røde aftenhimmel et stærkt lysende stjerneskud, der gik i en bue fra Vesterport til Frue Kirke. Vi stod stille og så efter det. Der var det, som om det lyste gennem luften. Der kom et så bedøvende brag, at vinduesruderne sprang. Lidt fra os ramlede en skorsten ned og tog en regn af tagsten med sig. Det brænder på høloftet, hørte vi en stemme råbe, og i det samme kom en løbsk hest jagende ned ad gaden. Jeg stak i at græde og glemte ganske, at jeg selv var hest. Jeg blev stående stiv af lutter forskrækkelse, indtil min søster Louise kom løbende og trak mig op til mor, der gik og pakkede vores bedste sager sammen. I lytter til Farao Cigar, programmet her på Radio 24/7 lørdag aften, hvor jeg læser op og fortæller lidt, så vi er lige i gang med en beskrivelse af Københavns bombardement 1807 fra Vilhelm Bergsøs barndomserindringer, De forbistrede drenge. Men det er altså hans far, der fortæller om, hvordan han som dreng oplevede bombardementet. Faren var kun 7 år i 1807. Lidt efter kom far fra Bugges på Nørregade. Han havde med livsfare passeret Frue Plads, just som en strejfende bombe havde revet den lange viser af tårnets ur ud imod Dyrkøb. Den lå på jorden og var så lang som en lanse. Han havde hjulpet Bugge med at pakke de bøger og instrumenter, som skulle føres til Runde Tårn, hvis hule kernecylinder allerede gemte observatoriets instrumenter og de sjældneste af universitetsbibliotekets bøger. Bugge havde foreslået, at vi skulle søge ly hos ham i tårnet. Men mor ville ikke bort fra vort hjem, og da bomberne særligt regnede ned over det kvarter, vi skulle passere, mente også far, at det var bedst at blive. Så kom vi ind i vort lille kammer til gården, men vi blev ikke klædt af som ellers. Vi lå fuldt påklædte på sengen med en lille byld, som vi skulle tage med os, hvis det brændte. Mor vågede hos os. Så løjerligt det klinger, faldt jeg i søvn som ellers. Jeg vågnede kun én gang, derved at ruderne klirrede stærkt, og da jeg så hen til vinduet, var himlen ganske rød. Det var Tytengs pakhus, der brændte. Hen om morgenen savknedes bombardementet, og omtrent klokken 8 hørte det op. Folk vågede sig af derud for at se skaden, og den var ikke så stor, som man havde ventet. Mange bygninger havde mistet skorstenene og lofter, men vores raske brandfolk havde næsten overalt slukket ilden. Kun Tytengs pakhus i Vimmelskaftet var gået op i lure. Det var fyldt med bomuld. Op ad formiddagen kom Bugge til os. Han havde tilbragt natten på Runde Tårn sammen med sin familie, da hans bolig på Nørregade var stærkt udsat, ligesom vor. Han mente, at tårnet var aldeles bombefast og opfordrede os til på ny at søge ly hos ham. Så drog vi der om eftermiddagen afsted, førende vores bedste ejendel med os, men hvor så gaderne derude. Mange steder, især ved Petri Kirke, var de så oprevne og så oversået med glasstumper og spindrede brosten, at vi børn måtte bæres eller langes over de dybe traktformede huller. I Skidenstræde, ja, det hed gaden jo dengang, indtil folk syntes, at det var et kedeligt navn for en gade, når de selv boede i den, og så blev den meget, meget finere i 1819, da den fik navnet Krystalgade. Det var jo godt nok en forfremmelse. Men altså i Skidenstræde var det næsten ikke muligt at komme frem for folk med alskens flyttegods, og da vi nåede tårnet, var indgangen så belemret af bøger og bylder, at vi nær aldrig var sluppet ind. Bugge gjorde indsigelse mod alt det flytteri, men der var ingen, der brød sig om det. De blev ved med at læse af og bære op, skrammel og kostbarheder mellem hverandre. Alt var vild jagen og forvirring. Endelig nåede vi op i tårnets øverste del. Observatoriet var rømmet, men vi drenge fik lov til at lege på platformen. Da klokken slog 7 på Frue Kirke, så vi de første bomber og brandraketter tegne sig mod himlen. De sidste havde en egen væsende lyd og en lang, lysende hale. De lignede alle lange kræmmerhuse af jernblik, havde en skarp tvehævet spids og krog på siderne, for at de kunne hage sig fast. Drivsatsen lå i kræmmerhusets øverste del, men i den nederste havde de en brandsats, som smeltede og løb ud af sidehuller som flydende ild. Denne brandsats udbredte til lige en så kvælende røg, at ingen kunne komme i nærheden af dem. De var opfundet af Sir William Congreve, og dette barbariske våben var først anvendt i krigen mod Tipu Sahib i Indien. Nu blev de massevis slynget mod det ulykkelige København, og det var også en af dem, der stak Frue Kirkes spir i brand. Bomberne brød far og Bugge sig ikke meget om. De kunne slukkes med en dyne, eller man kunne skrue brandrøret af, men for brandraketterne var de meget ængstlige. Tårnet selv var jo sikkert nok, men hvis en brandpil skulle bane sig vej til tårnet gennem glukhullerne, var vi fortabte. Den ville straks stikke ild i de møbler og sengeklæder, hvormed sneglegangen var opfyldt. Vi tilbragte derfor en meget urolig nat. Det lød uafbrudt som torden. Gennem vinduerne kunne vi se, hvor himlen blev rød. Men det var ikke morgengryet. Det var brandskæret. Der faldt et par bomber på platformen uden at gøre nogen skade, men de gjorde både mig og mor meget forskrækkede, til det gav en hul drønende lyd ned gennem sneglegangen, og vi var så bange for, at en bombe skulle falde i den. Bombardementet varede til langt op ad dagen, men da det endelig saknede, var både far og Bukke enige om, at tårnet ikke var noget sikkert opholdssted. En stor del af de bomber og brandpile, der var rettet mod Frue Kirke, faldt ned omkring os, og hvis de omliggende gader blev skudt i brand, ville man ikke kunne være der for hede. Far mente derfor, at vi skulle gå tilbage til Store Lars Bjørnstræde for at se, hvorledes det stod til der, og med bedrøvet sind tog vi afsked med Bukkes rare familie. Kun med den største vanskelighed nåede vi ned, og hele den sidste del af tårngangen var så proppet med flyttegods, at vi nær aldrig var sluppende igennem, og da vi kom til Frue Kirke, lå alt i grus og ruiner. Det var en sørgelig og besværlig gang til vort gamle hjem, men da vi nåede det, blev sorgen endnu større. Det lå i ruiner, med afbrændt tag og sammenstyrtede lofter. Far havde mistet alt. Vi havde kun vores forbandelse mod englænderne tilbage. Og den udøste far i rigt mål, til han var en heftig mand. Mor græd stille hele tiden. Hun bar min lillebror Adolf på armen. Far gik med mig og Louise ved hånden. Adolf var dengang knap 2 år, Louise 9. Vi gik op ad St. Pederstræde for at nå volden. Enkelte bomber begyndte igen at falde, men under voldens skråninger var der dækning, og den blev også benyttet. Mange steder havde folk gravet sig huller, eller rettere huler, ind i volden, og her sad de med deres ejendele, glade over at kunne friste deres fattige liv og frelse deres små. Vi hørte skud fra pesthusbatteriet og turde derfor ikke gå over Langbro. Den var så fuld af flyttende og flygtende, at den næppe kunne bære, og blev den ramt, var det den sikre undergang. Vi gik derfor ned ad den gade, man kalder bag slottet, og derfra ind over ridebanen. Slottet lå øde og afbrændt. Det stod i sådan en underlig harmoni med alt det øvrige, at man kunne tro, at englænderne lige havde brændt det af. Ja, Christiansborg var jo brændt første gang i 1794. Det havde ikke noget med englænderne at gøre. Det var brændt helt af sig selv, så at sige. Ligesom det gjorde anden gang i 1884. Løngangene var propfulde af mennesker. Gamle og unge, ringe og rige. Her troede man sig fuldstændig sikker. Lofterne var jo hvælvede, og englænderne ville jo ikke falde på at beskyde en brandtomt. Det slog os til. Men ved Stormbroen var dog en lygtepæl splintret tæt ved ridehuset, og en bombe faldt i det store kongelige bibliotek. Vi kom ud bag børsen og nåede den gamle Knippelsbro, men den var så fuld af flyttegods på vogne og bøger, at vi nær aldrig var kommet over. Herfra kunne vi se det glimt ude i vest. Bombardementet begyndte på ny, og man var i den største rædsel for, at pesthusbatteriet skulle bombardere Amager, som nu rummede over halvdelen af det flygtende København. Men denne aften blev dets ild rettet mod tømmerpladsen, og kun enkelte bomber nåede Christianshavn. Trods dette skulle vi dog ikke undgå vores skæbne. Da vi nåede Brogade, slog en granat ned i et tag, så stenene regnede ned omkring os. En stump traf min bror Adolf i hovedet, og som død blev han båret ind på apoteket. Her kom han til sig selv igen, og vi fortsatte så vores tunge gang ud til Amager. Langt om længe fik vi plads hos en bonde, og herfra så jeg tømmerpladsen og Frue Kirkes brand. Spiret viste først en lille blå lue højt op, så hyldedes det i flammer, de 3 gyldne kroner lyste stærkt i ildens glans, så styrtede det med et fjernt tordenbrag, fuldt af 3 vilde, brølende sejrshyl. Det var briterne, der jublede over at have ødelagt en af de skønneste kirker i Danmark. Far stod lige bleg og stirrede op mod den tomme plet. Så knugede han min hånd og sagde, glem ikke dette, og giv aldrig en englænder din hånd. Det har jeg aldrig gjort, og glemt har jeg heller ikke, som du ser. Men glemsel er livets lod. Den generation, der oplevede bombardementet, huskede det med hadets ild. For den næste er det allerede tradition, og for den tredje noget, der passerede, fordi vi bare stumt ad. Men jeg har ikke glemt min fars bitreste barndomsminde. Over mit skrivebord hænger endnu de gamle kolorerede kobberstik efter Eggersbergs bekendte malerier, og min slægts genvordigheder formede sig senere til novellen den gamle terrin, hvor talrige enkelheder er benyttet til et billede, som ikke er rutine, men sandhed. Ja. Ja, I har hørt lidt af Vilhelm Bergsøs barndomserindringer, og her til sidst var der altså hans fars barndomserindringer fra Københavns bombardement, I fik. Men ganske malende beskrevet, må man sige. Senere fortæller han jo om sin skolegang på Christianshavn og meget andet fornøjeligt. Og i et senere bind fortæller han om sin studentertid og en kostelig beskrivelse af sin oplevelser som filosofikumstuderende hos filosofiprofessor Sibon. Og det tror jeg, jeg vil prøve at finde frem, så I kan høre det næste lørdag, hvor jeg vil fortsætte med klassiske barndomserindringer. I skal have lidt fra Adam Oehlenschläger, havde jeg tænkt mig. Og noget af skuespillerinden Julie Sødrings erindringer. Hun var sådan lidt yngre samtidig med fru Heiberg, og har skrevet nogle vidunderlige erindringer, som er meget, meget mundre og levende og fuld af sjove detaljer. Så ja, det er noget af det, der venter jer den kommende uge eller to. Nu må vi se, hvor langt det kommer til at være. Man kunne jo også godt læse hele Bergsøs roman fra Den Gamle Fabrik, eller hans vidunderlige Fra Piazza del Popolo. Den er godt nok meget stor. Jeg har den liggende her. Den her fine illustrerede udgave, den er på 618 sider. Det bliver nok en lidt for lang føljeton at læse op her i 24/7. Men. Nå, her ser jeg lige som bogmærke inde i bogen, som jeg jo har købt antikvarisk en gang. Der ligger en lille kuvert. Det er sådan noget, der er så sjovt at finde i gamle bøger. Man kan se, at det har været sat ved en buket blomster, og der er huller efter nålen, og der står Se Tanners frø og blomster, Søborg, Frederiksborgvej 238, København NV. Og så er der med sirlig skrift skrevet fru landsretssagfører Brøkner. Og hun har altså modtaget dette lille kort fra Axel Dugert, Dansk Gummiindustri, Vandtårnsvej 110-12, Søborg. Ja, det er tillykke med datteren. Deres misundelige Dugert. Vel, ja. Der står desværre ingen dato. Nå. Det er sådan noget, der er herligt at finde i gamle bøger. Postkort og sådan nogle her. Og så jo i øvrigt også lugten af cigarer og cerutter, som hænger ved de gamle bøger og giver dem sådan et særligt antikvarisk præg af gamle dage. Når man får lugten med, så er det næsten ligesom om, man selv var der. Ja, men midnatstimen nærmer sig, og vi må sige godnat og tak for i aften. Tak for denne gang. Næste gang, så skriver vi 2016 og er kommet ind i et nyt år. Så det må være mig tilladt nu at sige god rolig nat. Med ønsket om et lykkebringende nyt år. Og på genhør.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.